mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye bolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Baimboka koleka zomi na minei ba kufi na bobomi ba ADF ba funda miko sala lobi loleki na sektor ya ba mpere na teritwari ya Lubero na Nord Kivu.
Na kati ya mboka wana kwa ba ADF ba siba poti ba ADF ba siba poti na ndongo kungonga wetu za koloba ba siba bomi pe bato ba zigi sipe bandako ba zoki sipe bato.
Na ituka ya Lualaba ba vandi ba district ya Mwana Mpande na silulo monomapia na commune urbaine rurale ya Fungurume ba fundi company TFM to tenke Fungurume mining kubebi sanzila ya mai na nzinga nzinga mpe mopepe ya commune.
Awa tozali na mai oyo ya monene kote ya nord ya Patebala. Mai oyo tozo mekango na instrument oyo. Tozo mona ke awa, bashifro nyonso ezo la kisake toza na ba norme.
Lelo, nalinaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi a Sololaki na Dr. Richard Kunieki Tondele oyo wa Silisa kelasi na ye na Kinshasa lokola médecin généraliste na 2004 kasi lelo oyo a Silisi kelasi esusu na epidemiologie na Californie awa na ekolo Amerika. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda basango na biso na bokuse eyelengelami na Edi Isa. Mbote Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokili mozalaki na bakima bitumba koleka milion kama moko na ntuku mibale na suka ya sanza ya minei esakoli o komisaria ya barefugie HCR na rapport na yango ya mobu moye.
Mokambi ya HCR, Filippo Grandi alobi eti na bikolo lokola ekolo Congo Democratique pe Birmanie ba milion ya bato basusu bakimaki mobu moleki po na bitumba makasi na mokili bituluku bya bato basusu ba katisaka mikolo na mikolo mboka moko e bebisami lokola na bitumba pona kukende na bikolo bya bobula koleka e bakisi Filippo Grandi na maloba mayi na ndakisa bato bayike bazali kouta bikolo misusu pona kota pe kukota na Chad zinga zinga pe Chad esi yambi bayi Sudan koleka koton kama motoba uto sika koleka mobu moko bitumba bizali tina ya bokini ya batu mingi limboli Filippo Grandi abakisi eti kumimpasi po na kubungula makambo mayi na 2023 batu koleka milion tuku motoba na misato bakomaki bakimaki kati na mboka na bango.
Anthony Kinzo Kamole oyo azalaki kino sika mokambi ya anapi misala mia ekolo mia botomboli botiami ya misolo na bokili misala na ekolo Congo Demokratiki atiami bo mokambi ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi.
Mokano mwabo pesi ebonga eye na Anthony Kinzo Kamole mosakolami na itandu ekipe na konta X ya presidence ekolo Congo Demokratiki. Bomo kambia anapi Anthony Kinzo Kamole a tambolaki bikolo mingi pe bisika mingi pe pona ko lakisa na bapaya bolamu ya kokende kutia misolo pe kokela misala na ekolo Congo Demokratika a limbolaki mbala mingi na VOA Lingala makasi ekolo eye ezali kosala pona kokomisa pete bo kilimi misala.
Koleka bato ntuku minei ba kufi na bobomi ba tomboki ba ADF ba salaki lobi loleki na mboka Makingu na teritwari ya Lubero na Nord Kivu.
Mokambi ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa Mitela, Tatoli ete nzoto ya bato tukumine inami bale monani. Mokambi ya secteur ya Bapere, alobi ete bato basusu koleka sambo bazoki lokola ye, bayi société civile basakolipe ete batomboki babomi bato baye na makwangola. Ezali mbala ya yambo ete batomboki ba ADF, bakuta na Lubero, ope mbela ya boke bisi ebitamaki pona yango uto mwa mikolo. Mokambi ya territoire ya Lubero andimi sango yango nzoto ya bowi misusu ezali kokoba ko lokotama na zamba pe na nzela ya bilanga.
Bopesi mangwele ya bukabuka bobandi lelo pona etando ya ekolo Congo Démocratique mobimba.
Bana uta mbotama kino mibu mitano bakopesa mamangwele maye na bituka binso longola na Tanganyika epai ndelo na yango ekokende kino na bana ya mibu zumi na mitano. Bopesi mangwele bwango boko kende kino mokolo mwamposo.
Ekolo Rusi etindi masuwa mayango maike na sumare moko na libongo lya la Harvan na Cuba.
Masuwa mango pe sumare yango makumi po na ngalasisi ya mampinga ya mboka eye penye na ekolo Amerika. Bayi Washington balobi iti ezali na likama liokote po na ekolo Amerika pe Cuba kasi ba yano ba manyoli bazali ko tala yango lokola matumuli pe bulakisi ma kasi na ngonga eye matata mazali makasi kati na ngambo ibale na mabili ma Ukraine. Matata mabima ki makasi penye na bitumba na tango Orisi etindaki sumarena yango na Kuba na 1961 na Bay du Cochon na ekolo na eleko eye ya guerre froide.
Bakambi ba bikolo bia G7 bazali kokutana na Borgo e Niazia na Italie.
Papa wa Roma, Papa François Zali mubengi sami ya kukamwisa na bokuta nyibwango. Zali mba ya liboso iti papa azwa maluba na likitalie pe ya kolubela intelligence artificielle to mayeli ya bamachine. Joe Biden mokonji ya Amerika e Emmanuel Macron ya France, Olaf Scholz chanceli ya Allemagne pe baninga babango basusu babikolo misusu bayamba maki na ministro wa yambo ya Itali Giorgia Meloni. Volodymyr Zelensky ya Turquie ya Ukraine a bengi samaki ipe lokola na mayangani mango moko na bayimbo la materi ekolo Amerika alobi ete Joe Biden na Volodymyr Zelensky bakoti ya manzaka na boyokani po na bukingi bakambi ba G7 bayokani po na kopesa dolar miliard tukumitano na Ukraine na nzela ya bozwi ya Rusi boye bo simbama esakoli bongo lobi ndako ya misala ya ekolo France pe misolo miango mikopesa ma yambo na suka ya mobu 2024.
Tosukisa na Anthony Blinken oyo alobi hazali na molende po na kokoba koti ya mbamba na ntina ya komema botelemisi bitumba na Gaza na bitumba bizali kongala na kati ya Israel na Hamas wuta sans amwambe.
Sekretaire d'Etat ya ekolo Amerika alobi yango na suka ya mobembo mwaye na Doha na Qatar alikaki na mobembo mwango na bikolo minei ya ituka ya Moyen-Orient. Alobi ete Washington ezali kosala na bikolo misusu Qatar na Egypt na tina ya kokoma na botenisi bitumba.
Matondo mingi na yo Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayimboka koleka zomi na minei bakufi na bobomi ba ADF bafundami kosala lobi loleki na sekteur ya Bampere na territoire ya Lubero na Nord Kivu. Bayimboka bazali kokima kolanda administrateur ya territoire ya Lubero, Erikas Mwisi.
Batomboki ba ADF baye basali ikila ena na bokoti bwa bango ya yambo na territoire ya Lubero wetuka ya Nord Kivu. Bayimboka baye babomami na mbeli pe machete esakoli maître Fabrice Kambale Rumia oyo abundila kama koki mabomoto na territoire ya Lubero. Toka maître Fabrice Kambale Rumia. Ezali batomboki ADF baye babomaki bayimboka. ata kotosila ki koloba yango. Ezala ki utoba 14h. Bakota ki na village Maikengo. Ezali pene na chefuli ya groupement ya Bapakombe. Ezali pwete bayi mapinga maekolo Kongo Demokratike bazali wanate. Ezali na bayi mboka leka zomi na misato baye babungi sibo moi. Basusu pe bazali kolukama. Tozali penza ya kokamwa. Tosengi kasi na mbula matari ya etuka kosali sapona ko kunda bawei pe kosunga bakimi bitumba pwe pe basoda bae bazali ko bunda motango mabango mabakisama.
L'assistance déplacée a pris la compagnie des militaires qui sont à pied d'œuvre.
Administrateur ya territorial Lubero, colonel Alain Kiwewa mpe andimi sango eye toyoka Alain Kiwewa.
Ezali localité moko ezali na kati ya agglomération moko babengi yango baoswa. Babengi yango baoswa ezali na kati ya groupement ya bapako ya bapakombe na kati ya groupement ya bapakombe na kati na secteur ya bapere awa na territoire ya Lubero. Bazali komona na kati ya mboka wana bamoni présence ya ADF. ADF o babengaka ADF Naluto ADF MTN. Donc bamoni présence na bango kuna et puis na kati ya na yango bamoni chef de village na kati na bango na kati ya mboka wana. Donc ba ADF basi ba koti na ndong kongonga yote za koloba basi ba bomi pe bato bazikisi pe bandako bazokisi pe bato.
Alain Kiwewa asakuliete mapinga makumi na esika ya ekela asengi na bayimboka kubasunga. Tulanda lisusu kolonel Alain Kiwewa.
Tena osenga na ba population baza la kana confiance ya force armée na biso ya République démocratique du Congo otobengi yango ba force de loyaliste. Na tango tozali koloba awa na basi bakomi na esika yango. Donc force na biso armée otobenga ka FARDC na biso basi bakomi deja na esika yango. E nde tozali kozela tango oyo bazali kosala musala ya koluka luka luka munguna.
Babomi bayimboka bana sima koboma basusu kolika nkama mposo moliki na secteur ya Benimbau na groupement baso amadiwe. Mambi maso maye mazali kolikana atako mapinga maekolo Kongo Demokratike mazali kosangisa makasi maye na maya ekolo Uganda UPDF. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Na ituka ya Lualaba, bavandi, ba district ya Mwenampande na selulo monomapia na komino urbano rural ya Fungurume, bafundi kompani TFM Tenke Fungurume Mining ko bebisa nzela ya mai nzinga nzinga pe mopepe ya komina. Kasi Tenke Fungurume Mining elobi talisi na bato bazali na mayele ya kotala mai mpe bato baye balobi ete likambuli ya mabeli zalite mpe mai mabebisanite. Raymond Mwamba.
Bana mboka baye bafundi société Tenke Fungurume Mining ebale mofia na dipeta na show na ba acids eye esopani na usine ya 30K ya société eye. Kasi likambolie libo ya maki na assistant ya directeur ya environnement ya Tenke Fungurume Mining Patrick Mbayo Toyokaye.
Bayaki po na makambwa plainte ya environnement. Balobaki ke pollution ezalaki esika ya mabele, esika ya pepo, esika pa ya mai. Me, TFM amobilizaki makambo na ye nyonso pona kosala ba expertise scientifique. Kutu, tosalaki yango en connivance avec INILU, laboratoire ya INILU, laboratoire ya l'état pe ezalaki ya CRA, OCCP ezalaki wana, tosangisaki ba resultat toti yango na mesa esika moko, preuve ata moko te ezalaki po to ebake pollution ezalaki.
Pona bana mboka, société TFM kolongwa na esika yango na tina ya koboya matata. Tolanda mofondi ya mboka mofia Faustin Kilufia.
Ngai en tant que habitant ya mboka oyo na osenga na bakonzi ya société wana basala effort na bango nyonso po ba identifier bato nyonso po tobima mboka oyo. Mboka oyo ekomi ya ba menace ya pollution, toza na eloko mosusu ya koloka te. Tozosenga na bango ba identifier biso tokende
la délocalisation.
Po na komema kimia, mokonzi ya environnement Freddy Mukalai a beti siti yete société esengeli elongola bavandi baye ata kobebisami ya mabele mpepo to mayi bozali kati ya 8,35 na 8,06 pe mibeko milakisi yete mayi ya komela esengeli kozala na pH kati ya 6,5 pe 9,5. Tolanda Freddy Mukalai.
Awa tozali na mayi oyo ya monene kote ya nord ya Kwatebala. Mai oyo tozo mekango na instrument oyo to meka pH tozo mona ke awa ba chiffre nyonso ezo la kisake toza na ba norme hein makambo ko likisa norme ezate donc mai oyo eza bien makambo na ko loba ke o non mai wana eza mabe bato bazoko ka ko utiliser ngote ezala ka te awa tozo mona ke eloko mondele ezo la kisake non makambo nyonso eza mien tozala ki ba expertise mosusu tozala ki na labo ya CRA tozala ki na labo ya OCC tozalaki kutu na labo ya Unilu. Makambo wana tosalaki yango to konfrontaki ba resultat na biso nyonso tu biso tozalaki kaka nye makambo nyonso ezalaki sans problème.
Société Tenke Fungoro Mema Ininga bavandi ya mofia na bakartie misusu société civile na gouvernement bazali na nzela ya koluka eyanu na matata maye uta kolozi passion Raymond Mwamba pour na VOA Afrika.
Matondo mingi Raymond Mwamba bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na Kinshasa koli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo na monganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi asololaki na Dr. Richard Kunieke Tondele oyo asilisa kelasi na ye na Kinshasa lokola médecin généraliste na 2004. Kasi lelo oyo asilisi kelasi esusu na epidemiologie na Californie awa na ekolo Amerika na lisolo na bango Dr. Richard Kunieke Tondele alobelaki mpe mikakatano akutani na yango na nzela ya kelasi. Kasi nini etindaki ye asala kelasi ya epidemiologie musala na ye ekozala nini sika tolanda.
Monganga nazayo kapasi awa nasala nini?
Sauti ya zao kaboye isingilio mo na biso minganga
na eleki a peu près une semaine uti kozwa diplome ya licence na epidemiologie awa na États-Unis na état ya Californie mesiko oye bisa balandi ya émission na biso diplome wana obakisi en plus na diplome na ozaki nango déjà ozwara na Congo oza médecin généraliste na Congo oyo wana eza spécialisation. Sikoyo musala na yo kozala nini domaine nini forma o se concentré na yango plus.
Ok, merci maman Fatou. Naza Dr. Richard Kunieke Tondele. Naza originaire RBC. Naza médecin ya clinique universitaire université de Kinshasa promotion 2004. Après wana na sala ki ba passé de tindenge le nom se retrouver aux États-Unis. Mais aux États-Unis et salimaki que il fallait que kota na procédure belé pour au pour la clinique là. Mais pour la kananga il n'avait pas assez d'anglais puis c'était un peu difficile. Mais na zwa ki opportunité ya ko travailler na CDC pour le compte ya pendant ba épidémie ya Ebola na Covid. Mais c'est fait que après ba projet wana ni balé misala nyo se bandai koya il fallait dans la spécialisation mususu pour que ça yo accès na ba marché na ba projet na nous. Il fallait maintenant vraiment pour moi je m'étais engagé na sala public health au cannabis à public health santé publique et puis aux autres domaines moko aux épidémiologie donc j'ai été master épidémiologie et on est dans Zouaki à partir de l'université à Loma Linda et à Californie et en gros Oana na kanisi na zi donc avec ce titre na ko zala à mesure et à ko travailler sur ba épidémie pour planifier ko évaluer système en santé et puis écouter sa possibilité que vous allez facilement recruter à ou vous allez considérer pour bah il y a des diplômes parfois c'est singa comme de la nulaï pour bazar donc c'est un peu ça grosso modo donc pour vous allez à mesure et à travailler avec bah incident nion c'est quoi qu'il y a pour voir comment la maladie est répartie, partie n'y a mokile, dans la maladie, oyo, ponani, kaka, oyo, na partie, oyo, qu'est-ce qu'on peut faire pour na ko prévenir la maladie, nyonso, ana, yango, ba facteur, oyo, nyonso, yo, contrôler la maladie, yango, plus, to kwa na kota, la seconde.
Merci mingi, docteur Richard Kounieki. Ndengo lobi bongo, na kotanga o bo sali na diplôme o yozwi boko banda ko analyser ba facteur mais boko banda pe ko ninga ko yeba épidémie oyo ezo sala ma côté oyo bo pona nini ezo sala ma bo pona nini sala ma na tamboy olobaki na ebandeli ete ozaki ko travailler na CDC botalaki épidémie ya Ebola botalaki pe Covid mais est-ce que koko ebi cette chose après ko tanga yango soki vraiment eloko nini salaka ke épidémie ndenge bozalaka ko travailler sur Ebola épidémie ya Ebola pona nini salemaka kaka ba côté kuna o esalamaka et puis pona nini kaka na ba période wana neti na tango ebandaka mingi na ba juin juillet et puis pona nini esalamaka kaka na ngambo kuna ya Afrique soko ebi sabiso après ba facteur bosi botangi
moni ba facteur oyo ya epi ya Ebola ndenge tozolobela ngo eza ba facteur bele ekotaka en jeu po eke ba epidemie wana esi manifeste ebi ezala recurrent na ba region wana ozomona neti ba facteur neti climatique et puis ba considération mosusu ya ba culture nyonso wana ezalaka na base ya problème ezala kaka place wana c'est totali neti climat omona na période wana kaka foka ba discipline wana ezo se répéter kaka ya ngwana kokomona problème wana ekozala kaka na ba période wana souvent ekozonga et puis c'est totali pendant ba comportement na du point de vue culturel omona ba mêmes habitudes oyo population a bandelaka na même période ya ngwana pe kaka c'est comme ça comment on sale à l'effort que l'équipe est zala, mais puis l'équipe mon coeur vous cause à la niveau CDC au élan de la ca pour mettre au sale l'effort que n'a pas période ou n'a pas contrôlé la situation ni autre la facteur ou n'a et ca mon coeur et mon ami beaucoup qu'a cogigulé avant et se contaminer dans la misousso pour écoma na niveau ya pandémie ou bien. Donc, quand il y a un peu de temps, mais il contrôler en temps avant de se réparpiller. Bon,
matin, Domingue. Et bon, si, awa aussi, ici, ko tanga na yo, au kokende, ozonga esika ba épidémie ezali et se manifestaka, to boko zela kaka, soki épidémie est salamine bokiti sur le terrain.
Actuellement, Eza na ba équipe Ezo travaille épidémiologiste Azaka Kanaka épidémie. Omoni épidémiologie Ezo évolue. Bosso tobanda de la épidémie et s'est manifesté pour intervenir, mais actuellement l'équipe est comme qu'on travaille avant développement épidémie, pendant et même après pour vous à la surprise. Donc tozawana normalement épidémie et branche à épidémiologie va comme qu'on contrôler va facteur wana à tout moment. Donc avant, pendant et après. Mais par exemple la zone endémique wana ils ont toujours sous contrôle. Ils ont les équipes au balandé là qui va paramètre nous sommes le facteur nous wana comme ça va qu'on détecte avant. Donc à l'époque c'était ça la différence. On attendait que famille et bima ma kai bima bongo se mettre au travail, mais actuellement il y a des équipes qui sont là en train d'étudier comment qu'on préparer riposte au cas où manifester, comment qu'on éduquer population nion son chaîne on a nion ça va là. Donc c'est ça un peu, bien que les moyens ils vont dépendre na structure na état ou bien na organisation na bino ba moyen va vous financer et qu'on a la même côté pendant épidémie na pendant en dehors de l'épidémie. Donc, si vous êtes en dehors de l'épidémie, peut-être que vous avez moyen d'inviter, moyen à vous faire surveiller, vous avez ainsi de suite. Donc, mais ça, c'est un peu ça. Grosse modération, c'est un peu ça.
Maintenant, Domingue, docteur Richard, au Togobima, moi, mon kin à l'Ikambolita, l'épidémie, mais ce que vous avez dit, au si qu'on joue diplôme na yo semaine passée, et bah, difficulté ni no koutana ki na ango, en tant que médecin, au sala na Congo, au tangi na Congo, au ya na États-Unis, au kokape ko tango, au kokape ko zwa diplôme.
Yes, maman, fat, difficulté, zala ki ya motuya, ya liboba, difficulté za kebele, il faut reconnaître, difficulté ya liboso, zala ki oyeba monoko, anglais malamu. Et anglais a été prêté pour mes sons en anglais, na dit sur English for Africa. Je vous assure que c'était une casse-tête. Donc, anglais a dit sur on a au côté na classe, banda professeur, banda le batita, moi c'est ici, au retenir ça à 10% de ma camarade. Et maintenant, c'était, il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail pour se récupérer. Difficulté à mi-balais avec une. Au côté d'un système américain, le système est diamétralement opposé. Donc, pour recruter, il y a une retenue dans la liste à l'université comme étudiant, il fallait un test au préalable. Alors, soit un TOEFL ou soit un baptiste. Donc, les examens sont belles, il fallait ça là pour aller. Mais ce qui est au salaire, au côté, pour comme la facilité à voilà la procédure cursus on a une son normal et puis la courbe difficulté à mis ça tout il y a souka et là qui rythme à travail na biso na bango il a qui vraiment différent, il fallait se donner au fond pour au coq. Donc ce qui est dans le déco au bal canicule pour ça l'ango juste ndenge na vie bloc on a mis ça tout bachango na musala et puis mais ce n'était pas facile.
Ce n'était pas facile, mais aussi ici. Longonia, tu présentes ma félicitation. Oh, koba na musala, oyo, au fondi ko sala.
Merci beaucoup, maman Fatou. Na tondi ou botondi, na nisi, te koza okazen, a roulouve la épidémiologie, à la prochaine occasion.
Zalaki Dr. Richard Kounye kitonde le utolo la kala Amerika ya ngonde suki sin sango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozwili baku ya kolanda basango la biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika tolobela ki ete bayimboka koleka zomi na minei bakufi na bobomi ba adef bafundani kosala lobi loleki na sekteur ya bampere na teritwari ya Lubero na Nord Kivu. Tolobela ki peli susu na ituka ya lualaba esika wapi bavandi ba distri district ya Mwanampande na selilo ya mono ya manu mapya na komini urbano rurale ya Fungurume, bafundi kompani TFM kubebisa nzela ya mai ya Nzinga Nzinga pe mopepe ya komino. Bokoki kolanda ba sango na biso na voalingala.com to na ba réseaux sociaux o voalingala lokola Facebook, Instagram, PX. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi mpe Audrius Regis wa pisi biso maboko na nzela ya masini botika la malamu nde tokutani lisusu sima. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Wuto lolaka la Amerika wana Washington DC. Boboto o mabota madino.